πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Να πούμε ότι υπάρχει η σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, όπου, που είναι ο τίτλος της εκπομπής, Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για την θεματολογία της εκπομπής πριν από την εκπομπή, για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα υπάρχει και στο Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Ιωάννα Παπασταμάτη. Στο μικρόφωνο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του σήμερα. Η Μέρη Βενέζη θα είναι πάλι μαζί μας από Δευτέρα. Και η σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, έχει πάρα πολύ θέατρο. Τρεις παραστάσεις θα σας παρουσιάσουμε. Από τις πάρα πολλές παραστάσεις που ξεκινάνε. Και θα έχουμε πολύ θέατρο όλο αυτό το διάστημα. Καθώς οι πρεμιέρες διαδέχονται μία την άλλη. Και είναι πολύ ωραίες ιδέες, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αυτά που μπορούμε να δούμε στο θέατρο φέτος. Παράλληλα, δείτε το πρόγραμμά σας. Μπαίνει το φθινόπωρο καλά, έχει μπει καλά το φθινόπωρο, έρχεται τώρα και το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, όπου θα αλλάξει και η ώρα. Και μπορείτε να αρχίσετε να ψάχνετε και τι άλλο θέλετε να παρακολουθήσετε από συναυλίες, παραστάσεις, χορό. Γίνονται πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι να περάσουμε στη θεματολογία μας για σήμερα, ένα τραγούδι, Avanti Maestro. Devil watches every step I take. Να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε ότι σήμερα έχουμε πολύ θέατρο. Θα μιλήσουμε τώρα για μια παράσταση η οποία αναφέρεται σε ένα από τα αρχέτυπα της αρχαίας ελληνικής δραματείας, ένα από τα αρχέτυπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, στην Περσεφόνη. Στην Περσεφόνη, όπως την έχει δει ο Γιάννης Ρίτσος, και δίνει τον τίτλο και σε μια παράσταση. Πέρα από το ποίημα που υπάρχει στην τέταρτη διάσταση του Γιάννη Ρίτσου, υπάρχει και το κείμενο αυτό έχει γίνει παράσταση σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία της Άσπα Στομπούλη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερο. Να πούμε ότι η παράσταση παίζεται κάθε Σαββατοκύριακο στο Φούρνο. Καλησπέρα, Άσπα.
Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και καλησπέρα στους θεατές, στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα-πρώτα για την... να πούμε ότι η παράσταση έχει ξαναπαιχθεί, είναι δεύτερη σεζόν.
Ναι.
Και δικαίως έχει ξαναπαιχθεί και δικαίως ξαναπαίζεται. Λοιπόν, να μας πεις πρώτα-πρώτα πώς ήρθες σε επαφή με το κείμενο του Γιάννη Ρίτσου. Δηλαδή, είναι κείμενα τα οποία τα αγαπάμε όλοι, αλλά ναι, δεν είναι ακριβώς θεατρικά, είναι ποιητικό κείμενο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και έχω κάνει και άλλη φορά Ρίτσο. Είχα κάνει την Ισμήνη με την Κάτια Τιγέρου πριν κάποια χρόνια. Και θέλω, είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση που μου κάνεις, γιατί νομίζω ότι η Περσεφόνη διαφοροποιείται από τα άλλα κείμενα του Ρίτσου. Δηλαδή στην Ισμήνη και στα άλλα γνωστά κείμενα, μονολόγους έτσι ας πούμε της τέταρτης διάστασης, συνήθως ασχολείται ο Ρίτσος με τον πόλεμο, με τους ατρίδες, με τέτοια ας πούμε θέματα, την Αντιγόνη, την Ισμήνη, ένα σωρό ήρωες ας πούμε, τον Τροϊκό πόλεμο και όλα αυτά. Και μέσα από αυτά τα θέματα, τους αρχαίους μύθους αυτούς, όπως είπες τους αρχέτυπους, περνάει και διάφορα ιδεολογικά και άλλα θέματα. Εδώ αντίθετα είναι ένα πάρα πολύ ρευστό ποίημα, δεν το ήξερα. Ψάχνοντας για κείμενα να ανεβάσω κάτι το χειμώνα, έπεσα πάνω στην Περσεφόνη. Ήταν ένα κείμενο που δεν το είχα διαβάσει. Σε αντίθεση με τους άλλους μονολόγους, με τα άλλα ποίηματα του Ρίτσου, που είναι μακροσκελή, 19 σελίδες, 20 σελίδες, 25 σελίδες, η Περσεφόνη είναι πολύ πιο συγκεντρωμένη, είναι γύρω στις 11 σελίδες. Είναι ένα εξαιρετικά ρευστό κείμενο και διηγείται μέσα από τη ματιά του Ρίτσου την ιστορία της Περσεφόνης, ή μάλλον όχι την ιστορία της, γιατί ανατρέπει τον κλασικό μύθο, αλλά στοχάζεται πάνω σε αυτή την περιπέτεια αυτής της μυθικής ηρωίδας. Κάπως έτσι μπορώ να το πω.
Ναι, λοιπόν, αυτή η μυθική ηρωίδα, κατά Ρίτσο, σε τι διαφοροποιείται, ναι, από τον παραδεδομένο μύθο?
Ναι. Η Περσεφόνη του Ρίτσου κατεβαίνει με τη θέλησή της στον κάτω κόσμο, στον Άδη. Δεν υπάρχει δηλαδή αρπαγή από τον Πλούτονα και βιασμός όπως είναι στον αρχαίο μύθο. Κατεβαίνει με τη θέλησή της, παραδομένη στα χέρια του Πλούτονα, και περιγράφει την κάθοδό της ως ένα εξαίσιο γλίστριμα. Και εδώ μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι διαφοροποιείται πάλι από τα περισσότερα κείμενα, τα ποίηματα του Ρίτσου εδώ, γιατί επικεντρώνει κυρίως το ερωτικό πάθος. Στον έρωτα είναι ένα εξαιρετικά αισθησιακό κείμενο, όπου αυτό που μας λέει ουσιαστικά είναι ότι η πραγματοποίηση της ερωτικής μας επιλογής απελευθερώνει τον άνθρωπο.
Εγώ δεν ξέρω. Ναι. Ολοκλήρωση θα σου πω.
Ναι. Ταυτόχρονα νομίζω ότι μέσα από αυτές τις εξαίσιες εικόνες που έχει, πραγματικά δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ μεστό και όριμο ποίημα, νομίζω ότι επικεντρώνει πάρα πολύ και στην υπαρξιακή κατάσταση της Περσεφόνης. Μια γυναίκα δηλαδή η οποία είναι υποχρεωμένη αένα να κινείται ανάμεσα στον κάτω κόσμο και στον πάνω κόσμο, ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Είναι δηλαδή κάπως η επανάληψη της ζωής, το υπαρξιακό δράμα της ζωής. Και σε αυτό επικεντρώνει νομίζω και αρκετά η παράσταση.
Λοιπόν, το πρώτο είναι, είπες ότι είναι αισθησιακός ο λόγος του στην Περσεφόνη. Εγώ βρίσκω το λόγο του Ρίτσου γενικά αισθησιακό. Αλλά πόσο μάλλον σε ένα έργο το οποίο ασχολείται με το ερωτικό στοιχείο.
Ακριβώς. Είναι πάντα αισθησιακός με αυτές τις υπέροχες εικόνες, με τις αισθήσεις που κινούνται, τα αγγίγματα, τις αφές κτλ. Αλλά εδώ είναι πάρα πολύ και με εξαιρετικά ωραίο τρόπο το κάνει. Δηλαδή είναι ένα συγκεντρωμένο κείμενο, πολύ επικεντρωμένο στο θέμα. Οι ιδεολογικές και πολιτικές αναφορές έχουν πάει στο πλάι εδώ. Το αντικείμενό του δηλαδή είναι καθαρά η ερωτική εμπειρία, η ελευθερία της επιλογής και το πώς πραγματώνεται το άτομο μέσα από την ερωτική πράξη. Και αυτό βέβαια παράλληλα στοχάζεται έτσι, πάνω σε διάφορα πράγματα με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είναι ένα πάρα πολύ γοητευτικό κείμενο, πραγματικά.
Εμένα μου δημιουργείται την αίσθηση, έτσι όπως ακούω τώρα, ότι υπάρχει και η έννοια της επανάστασης μέσα από τον έρωτα.
Βέβαια, προφανώς. Γιατί μην ξεχνάς ότι απορρίπτει τον πάνω κόσμο, καθώς δηλαδή πλέον μένει στον Άδη, στοχάζεται πάνω στο κάτω κόσμο και λέει ευθέως ότι προτιμάει το σκοτάδι του κάτω κόσμου, διότι την ενοχλεί ο θόρυβος, το αμήλικτο φως, οι ανόητοι βαρκάριδες, που φωνασκούν, οι κολυμβητές, που στις παραλίες που κάνουν θόρυβο, που χαζογελάνε, λες και δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, μόνο και μόνο για να τους ακούσουν, λες και δεν επαρκούν στον εαυτό τους, λέει ο Ρίτσος. Δηλαδή έμεσα είναι μια απόρριψη του υπαρκτού κόσμου, που πάντα, ας πούμε, ο Ρίτσος προβλέπει σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα καινούριο κόσμο.
Και ίσως είναι και μια σύγχρονη νήξη σε ένα αρχαίο θέμα.
Βεβαίως. Όλος ο χειρισμός είναι πάρα πολύ σύγχρονος. Να πω καταρχήν ότι εδώ, γιατί ο Ρίτσος είναι πάντα εξαιρετικά καλά διαβασμένος και στην λογοτεχνία της εποχής του, αλλά και στη θεωρία γύρω από τους μύθους, ακολουθεί τον Αντρέ Ζιντ. Είναι ο πρώτος ο οποίος στο μόνιμο κείμενό του, μια νουβέλα είναι, έχει την Περσεφόνη να κατεβαίνει και ο Θελός κάτω στον Άδη. Αλλά ο Ρίτσος βέβαια το κάνει τελείως διαφορετικά, μέσα από την προσωπική του ματιά και μέσα από την εξαιρετική τέχνη του.
Ναι, και ο Ζιντ είναι πολύ πιο επηρεασμένος από το κίνημα του υπαρξισμού στην εποχή του.
Βεβαίως, ναι.
Από όλες τις ιδεολογικές επαναστάσεις που ακολούθησαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Μολανότη
Πόλεμο.
Και εκείνος βέβαια είναι επαναστάτης, αυτό ακριβώς το σημείο που θίγει ο Ρίτσος, έτσι. Στην επιλογή του φίλου, του ερωτικού συντρόφου, όλα αυτά τα πράγματα. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι το κείμενο είναι όχι απλώς σύγχρονο, αλλά είναι και πολύ επίκαιρο. Αλλά δεν το λέω γιατί είναι ένα διαχρονικό κείμενο. Θέλω να πω είναι πολύ πάνω από το επίκαιρο και το ας πούμε σύγχρονο. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο, πάρα πολύ πυκνό, πάρα πολύ μεστό. Νομίζω ότι αυτό γοητεύει και τους θεατές.
Επίσης μου γεννήθηκε τώρα η περιέργεια, γιατί η Περσεφόνη δεν μένει μόνιμα στον κάτω κόσμο. Γιατί πρέπει να γυρίζει πίσω. Αφού δεν θέλει, θέλει να είναι με τον Πλούτονα.
Είναι μια σύμβαση που της επιβάλλεται, έτσι. Και εδώ πάλι υπάρχει έμεσα ένα πολιτικό...
μια πολιτική νήξη.
Ναι, πολιτική νήξη, πολιτική αιχμή, όπως το επισήμανες και πριν. Διότι ο Θεός, δηλαδή η Θεά Δήμητρα, η μητέρα της, όταν την άρπαξε ο Πλούτωνας, άρχισε να την ψάχνει παντού και παντού και παντού και τελικά καταλήγει στο Δία που την πληροφορεί ότι την πήρε και θα είναι ο Πλούτωνας κάτω και θα είναι για πάντα στον Άδη. Και εκεί κάνει μια συμφωνία η Δήμητρα. Να είναι το μισό χρόνο στον απάνω κόσμο και στο μισό κάτω. Αλλά έτσι όπως το χειρίζεται ο Ρίτσος, είναι σαν ένας καταναγκασμός, κατάλαβες.
Αμαρτία γονέων που παιδεύουν στη τέχνη.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, εδώ να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, πιο τεχνικό. Δηλαδή, η ποίηση γράφεται για να διαβάζεται. Βέβαια, ο Ρίτσος κατά κόρον παίζεται. Αλλά η ποίηση μπορεί να μας γοητεύει, μπορεί να μας γοητεύει πραγματικά ο λόγος και ο εστιασμός του. Δεν έχει ακριβώς θεατρική δράση. Πώς έχεις δώσει θεατρική δράση στο κείμενο αυτό? Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν δύο ηθοποιοί, η Άντρια Ράπτη και η Μιράντα Ζεσιμοπούλου. Τι παίζουν, τι ρόλους παίζουν αυτές οι δύο?
Κοίταξε να δεις, καταρχήν εγώ ασχολούμαι γενικά με κείμενα αφήγησης και θα σου θυμίσω ότι πριν 4 χρόνια είχα κάνει το Ηρεμιστικό του Μπέκετ, είναι ένα αφήγημα.
Έχουμε μιλήσει γι' αυτό.
Ναι, ακριβώς. Εγώ νομίζω σε όλα αυτά τα κείμενα και στο Μπέκετ και στο Ρίτσο εδώ πέρα πάρα πολύ, μιας και μιλάμε για την Περσεφόνη, εν υπάρχει θεατρικό στοιχείο. Είναι πολύ ιδιότυπο και πρέπει κανείς, γιατί δεν υπάρχει κάποια υπόθεση στην Περσεφόνη, ας πούμε, για να την αναστήσεις και να την κάνεις δράση. Εδώ πλέον είναι μία μετάπλαση των εικόνων και του ποιητικού λόγου, των στοχασμών, σε κίνηση και σε, αν θες, σκηνική δράση. Όλη η παράσταση είναι χορογραφημένη με τα τρία σκηνικά αντικείμενα που υπάρχουν πάνω στη σκηνή. Έχουμε να κάνουμε με τη σχέση, ας πούμε, των δύο ηθοποιών, με τη σχέση τους με το χώρο, με τη σχέση τους με τα αντικείμενα. Και εδώ να πω ότι σε όλους αυτούς τους μονολόγους της τέταρτης διάστασης ο Ρίτσος έχει την ηρωίδα ή τον ήρωα το μυθικό και υπάρχει πάντα ένας βουβός ακροατής, όπως ξέρεις. Εδώ είναι η Κιανή, μια φίλη της που τη συμπαραστέκεται στη μοναξιά της. Εγώ καταργώ την Κιανή, αλλά κρατάω τη δεύτερη ηθοποιό, που είναι η Μιράντα Ζεφυροπούλου. Και χωρίς το κείμενο. Ναι, Ζεσιμοπούλου, ναι. Και...
Ναι, εντάξει, λοιπόν, πάει το στόμα μας σε λογικό.
Ναι, σε διάφορα αρχέτυπα, μια και ο λόγος είναι περί αυτών. Λοιπόν. Και χωρίζω και διότι το κείμενο με οδήγησε σε αυτό, γι' αυτό έχω κάνει και τη δραματουργική επεξεργασία. Ουσιαστικά δεν αλλάζω το κείμενο, απλώς χωρίζω διάφορα μέρη που θεωρώ ότι αντιπροσωπεύουν την απόλυτα εφηβική ηλικία της Περσεφόνης. Δηλαδή είναι σαν να μιλάει ένα κοριτσάκι όπως τότε που την άρπαξε ο Πλούτωνας. Ναι, για τα πρώτα της ερωτικά ξυπνήματα και τα λοιπά, που θα ήταν τότε πόσο, 13-14 χρονών. Αντίθετα, η ηρωίδα του Ρίτσου την ονομάζει ταξιδιώτησα και είναι μια γυναίκα πια που έχει έρθει, έχει κάνει αυτή τη διαδρομή από τον πάνω στο κόσμο άπειρες φορές, άρα είναι σε μια αρκετά πιο όρημη ηλικία. Και άρα υπάρχει αυτή η αντιπαραβολή της τωρινής Περσεφόνης, πώς είναι μέσα από την εμπειρία και τη ζωή και πώς ήταν τότε η Περσεφόνη. Και αυτό πώς ας πούμε βλέπει τα πράγματα τώρα η μία και πώς ας πούμε ήταν εκείνη την εποχή το ίδιο πρόσωπο. Αυτό δημιουργεί νομίζω μια φοβερή δυναμική
δράση,
βέβαια.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο, το θεατρικό, το οποίο, δηλαδή ουσιαστικά η δραματουργική επεξεργασία είναι μέρος της σκηνοθεσίας και βέβαια έχω κάνει και την κίνηση, το σχεδιασμό της κίνησης στην παράσταση. Οπότε όλο αυτό συνδέεται.
Λοιπόν, να πούμε ότι η παράσταση είναι, θυμίσουμε ότι η παράσταση παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ,
βέβαια,
στο θέατρο Φούρνος της Οδού Μαυρομιχάλη και να σε ευχαριστήσουμε, Άσπα τον Μπούλη.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
that I love you. Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burden that love will bear? Have I done a little simple things to show you just how much I care?
Καλή μέρος δεύτερο και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο είδος εντελώς θεάτρου, σε έναν πολύ μεγάλο δραματουργό που πραγματικά σφράγισε με την παρουσία του τον 20ο αιώνα και στο γύρισμα τον 21ο. Ο λόγος για τον Harold Pinter. Το έργο του, The Dumb Waiter, ο βουβός σερβιτόρος, ο χαζός σερβιτόρος, αυτός που περιμένει βουβός, πολλά μπορεί να είναι. Είναι ένα πολύ ωραίο λογοπαίγνιο στα αγγλικά, το The Dumb Waiter, και καλώς δεν μεταφράζεται ο τίτλος. Νομίζω ότι τη στιγμή που τα αγγλικά πια, καλώς ή κακώς, είναι μια γλώσσα που τη χειρίζονται οι πάντες και λόγω τεχνολογίας. Λοιπόν, το έργο αυτό του Harold Pinter παίζεται πλέον στο θέατρο Σημείο από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, σε μετάφραση του Μιχάλη Μακρόπουλου και σκηνοθεσία της Δανάης Πιλιώτη, με τους Αντώνη Καφετζόπουλο και Μιχάλη Τιτόπουλο. Μαζί μας έχουμε τηλεφωνικά την Δανάη Πιλιώτη που το έχει σκηνοθετήσει για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Θα μας πείτε πρώτα-πρώτα τι σας έκανε να επιλέξετε από τα έργα του Pinter τον βουβό σερβιτόρο, τον The Dumb Waiter.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε λίγο παράδοξα, ξεκινήσαμε όχι από το έργο αλλά από τη διάθεση συνεργασίας, και αναζητώντας αυτή την περίοδο κάτι που με κινητοποιούσε, με κέντριζε το περιβάλλον του, ο κόσμος του Pinter. Mm-hmm. Οπότε ξεκίνησα λίγο να σκέφτομαι τον Pinter, αλλά το συγκεκριμένο έργο, ενώ μου το είχαν αναφέρει και δεν το γνώριζα, δηλαδή μου το είχαν αναφέρει πριν χρόνια και δεν το διάβασα τότε που μου το είχαν πει, το έφερε στο τραπέζι ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος. Και τότε θυμήθηκα ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα με τον Pinter. Οπότε ξαναδιαβάσαμε το κείμενο και ήταν κάτι που έτσι πήρα απόφαση να προχωρήσουμε να το δουλέψουμε, γιατί έχει αυτή την ιδιαιτερότητα που έχει το κείμενο του Pinter, η κόσμη του Pinter και η αισθητική του. Οπότε με πολύ όρεξη ξεκίνησα να δουλεύω το κείμενο αυτό, χωρίς να ξέρω τι με περιμένει.
Οι φωτογραφίες που βλέπω από την παράσταση δείχνουν τους δύο ήρωες κλεισμένους μέσα σε ένα κουτί, ένα σανσέρ, ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Πού είναι, πείτε μας λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου και πού είναι αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι με βάση το κείμενο του Pinter κλεισμένοι μέσα σε ένα υπόγειο δωμάτιο με δύο κρεβάτια. και ένα μπάνιο κουζίνα. Αυτά μας λέει για το χώρο. Περιμένουν εκεί να πάρουν κάποια εντολή. Είναι εκεί για μια δουλειά και περιμένουν κάποιος να τους δώσει την εντολή να ξεκινήσουν να κάνουν τη δουλειά για την οποία είναι εν αναμονή αυτή τη στιγμή. Ξαφνικά ξεκινάει μέσα σε αυτόν τον χώρο και εμφανίζεται ένα μικρό ασανσέρ από αυτά που υπάρχουν στις κουζίνες των εστιατορίων που μεταφέρουν από την κουζίνα στο σέρβις τα γεύματα. Ξεκινάει, παίρνει μπρος με μια τέτοια κατασκευή, ένα τέτοιο μηχάνημα. Και τους φέρνει παραγγελίες, οδηγίες, εντολές, παραγγελίες ανόητες για αυτούς. Δηλαδή χωρίς νόημα, δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα σε αυτό. Αυτό είναι το κουτί που βλέπετε στην φωτογραφία. Ναι. Η φωτογραφία είναι ένα κόνσεπτ και η σκέψη είναι η εξής, ότι τελικά αυτοί ως εκτελεστές οδηγιών, όταν δέχονται μια παράλογη για αυτούς οδηγία από τους από πάνω, είναι όσο παράλογη και είναι αυτή η οδηγία, είναι κουρδισμένοι να εκτελούν οδηγίες. Οπότε με ένα έτσι περίεργο τρόπο στην πραγματικότητα εγκυβωτίζονται μέσα στη συνθήκη. Δηλαδή αυτή ήταν η σκέψη και το κόνσεπτ, ας πούμε, που είχε η φωτογράφηση με τα νόηματα του έργου.
Και οι παραγγελίες που τους έρχονται, τι είναι παραγγελίες για γεύματα ή είναι παραγγελίες για πράγματα που πρέπει να κάνουν ή να πουν ή τρόπους που πρέπει να συμπεριφερθούν?
Η αλήθεια είναι ότι είναι παραγγελίες για γεύματα, αλλά τώρα σας προδίδω κάτι σημαντικό για αυτό το έργο, γιατί έχει πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο την πληροφορία στο θεατή, τη δίνει με το σταγονόμετρο. Αλλά και σταδιακά παίρνουμε με το σταγονόμετρο πληροφορίες για να ξεκλειδώσουμε χαρακτήρες, καταστάσεις, την πλοκή της ιστορίας, και ταυτόχρονα ο Πίντερ παίζει και με το ίδιο μας το μυαλό. Μας έχει και εμάς εγκυβωτήσει εκεί μέσα. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό όλο αυτό που κάνει. Είναι πάρα πολύ ευφυές η κίνηση του Πίντερ μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας, το πώς την εξελίσσει και πώς εξελίσσει και τη σχέση του θεατή με το έργο.
Λοιπόν, έχετε χρησιμοποιήσει μόλις τη λέξη διασκεδαστικό.
Ναι.
Κάτω από το The Dumb Waiter υπάρχει ο υπότιτλος «Η κωμωδία της απειλής» και θέλω να μας πείτε πού είναι η κωμωδία και πού είναι η απειλή. Γιατί εκ πρώτης όψεως, από αυτά που μας λέτε, ακούγεται ότι αυτό είναι ένα θρίλερ.
Ναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα θρίλερ σε θέματα, θα λέγαμε, στο πώς διαχειρίζεται το suspense, ή πώς σπέρνει, ας πούμε, ένα σποράκι που ζητά απάντηση και αναζήτηση από το θεατή να ενώσει τα κομμάτια του παζλ. Ταυτόχρονα όμως, ακριβώς επειδή και οι ήρωες βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, δεν γνωρίζουν παραπάνω, βρίσκονται πεταγμένοι μέσα σε ένα χώρο ο οποίος και ως χώρος μοιάζει απειλητικός, επειδή δεν ξεκλειδώνει νοηματικά, δεν καταλαβαίνουν πώς, γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Και ως κατάσταση υπάρχει μια μόνιμη αβεβαιότητα η οποία δημιουργεί την απειλή. Αυτό είναι το κομμάτι της απειλής, ότι κάτι είναι εκεί, ανώτερο, παίζει ήδη, έχει πάρει μπροστά και εγώ δεν μπορώ να το προσεγγίσω με τα μάτια μου και το νου μου, με τις αισθήσεις μου, αλλά ξέρω ότι είναι εκεί. Αυτό δημιουργεί την αίσθηση μιας απειλής και ταυτόχρονα όμως υπάρχει και... Όταν λέμε κωμωδία, δεν είναι ότι θα μας φύγει από τα γέλια, ας πούμε, το στομάχι. Υπάρχει αυτό το υπόκοφο χιούμορ που υπάρχει από κάτω μόνιμα, γιατί διασκεδάζεις και με την αγωνία των ανθρώπων αυτών να καταλάβουν που βρίσκονται και με το παράλογο της ιστορίας, με το εφάνταστο της ιστορίας.
Λοιπόν, θα ήθελα πριν κλείσουμε την κουβέντα μας οπωσδήποτε να μας δώσετε μία από τις παραγγελίες του έργου. Μία από τις πρώτες, ας πούμε, για να μην αποκαλύψουμε πράγματα από το φινάλε. Γιατί το φινάλε είναι πολύ δυνατό.
Οι πρώτες είναι το δύο μπριζόλες μπριζέ με πατάτες τηγανιτές.
Α, αυτό δεν ακούγεται περίεργη παραγγελία?
Όχι ακόμα.
Α, ξεκινάμε εκεί. Αλλά ακόμα. Μετά μπορεί να γίνει πολύ περίεργη η παραγγελία.
Ναι.
Εντάξει, τις μπριζόλες με τις πατάτες τηγανιτές τις δέχομαι, τις καταλαβαίνω.
Τις δέχεστε. Ναι, είναι πιο δικό μας αυτό. Μετά πάμε σε πιο εξωτικά πράγματα και επίσης, ναι, από όσο έχω δει το λίγο που έχει τρέξει παράσταση, γιατί είχαμε την πρεμιέρα μας την προηγούμενη εβδομάδα, οι αρκετοί θεατές βγαίνουν και σκέφτονται και την επόμενη μέρα την παράσταση. Έχω φίλους που αρχίζαν και ψάχναν να δουν άλλες παραγωγές, να ξεκλειδώσουν το κείμενο. Δηλαδή είναι κάτι που σε βάζει σε διαδικασία και μετά την έξοδο από την αίθουσα.
Πίντερ, τι να κάνουμε.
Πίντερ, ναι, ναι.
Έτσι, αυτού πρόκειται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Πίντερ, ο The Dumb Waiter, η κωμωδία της απειλής στο θέατρο Σημείο. Mm-hmm. Απέναντι από την πλατεία του Κουκακίου που ήταν παλιά τέρμα των τρόλεϊ, στην πλευρά πίσω, και πίσω από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, με Αντώνη Καφετζόπουλο και Μιχάλη Τιτόπουλο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο 9 η ώρα, Κυριακή στις 8. Να σας ευχαριστήσουμε, πολύ, κύριε Σπηλιώτη, που είστε μαζί μας. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
Some fun. You only live once, and when you're dead, you're done. Let the good times roll.
All night long.
Let the good times roll.
All night long.
Who cares if you're young or old? Let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, y'all, you got to spend that cash. Let the good times roll. Come on, come. Let the good times roll. Who cares if you're young or old? Let the good times roll. Roll, roll. Hey, let the good times roll. Say, let the good times roll. Let it fill your soul.
Και ένα σχόλιο που μας ήρθε από έναν ακροατή. Πολύ καλή παράσταση που μας μιλάει για τις εντολές που δίνει η άρχουσα τάξη στους πιο κάτω. Σχόλιο για την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως με την κυρία Σπηλιώτη. Και μένουμε στο χώρο του θέατρου, κυρίες και κύριοι, και θα περάσουμε σε ένα εξαιρετικό θρίλερ, θα έλεγα ένα ψυχολογικό θρίλερ, πραγματικά εξαιρετικό. Έχει ξανανέβει και με επιτυχία στην ελληνική σκηνή, με άλλο τίτλο, με τον τίτλο Φοβάσαι. Αλλά εδώ είναι ο πρωτότυπος τίτλος του, ο αγγλικός τίτλος, που είναι ενδιαφέρον. Catch the Butcher είναι ο αγγλικός τίτλος. Πιάστε το χασάπι. Ένα έργο του Adam Seidel, ένας πολύ καλού Αμερικανού συγγραφέα. Ένα πολύ, πολύ δυνατό πραγματικά έργο. Μια μαύρη κωμωδία. το χαρακτηρίζουν εδώ στο δελτίο τύπου που βλέπω εδώ, θα μπορούσε να το δει κανείς και σαν μαύρη κωμωδία. Άλλωστε, κάθε θρίλερ έχει μια μαύρη κωμωδία και κάθε μαύρη κωμωδία έχει ένα θρίλερ μέσα της. Λοιπόν, το Catch the Butcher του Adam Seidel παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο θέατρο 104 και μαζί μας τηλεφωνικά είναι η σκηνοθέτης της παράστασης. Να πούμε ότι είναι στη μετάφραση του Χρήστου Κοκαράκη και η σκηνοθεσία είναι της Λίνας Φούντογλου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας και θέλουμε να μας πείτε τι σας έκανε να διαλέξετε το έργο αυτό και τον Adam Seidel.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο με πολύ ευφυές χιούμορ, το οποίο μας κέρδισε με την πρώτη. Μοιάζει λίγο με British humor, να πω, με βρετανικό humor. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση που είναι Αμερικάνος ο συγγραφέας, πώς να σας το πω. Mm-hmm. Είναι ένα thriller, συνδυάζει το σκοτάδι με το φως, το humor, δηλαδή, με μεγάλη μαεστρία και πιστεύω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να το αποδώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Είναι επίσης ένα έργο το οποίο έχει μέσα πολλά παράλογα στοιχεία, δηλαδή συνδυάζει από διάφορα, έχει επιρροές από διάφορα είδη θεατρικά. Έχει μέσα θέατρο του παραλόγου, έχει μέσα θρίλερ, έχει τη μαύρη κωμωδία πολύ έντονα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Και επίσης συνδυάζει και το screwball, τον αγαπημένο κινηματογράφο των 40s και 50s, το screwball comedy. Την κωμωδία, δηλαδή τη ρομαντική, με τα παράλογα στοιχεία όπου εξελίσσεται μια ερωτική ιστορία.
Ναι, χαρακτηριστικό παράδειγμα θυμάμαι τώρα σε screwball comedy, το bring up baby, το ανατρέφοντας το μωρό τέλος πάντων, όπου ναι, έχουμε τον Cary Grant και την Catherine Hepburn να κάνουν μια καντάδα σε μια λεοπάρδαλη μέχρι να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για τη λάθος λεοπάρδαλη. Δηλαδή,
ακριβώς,
εντάξει, έχει διάφορα παράλογα στοιχεία και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλο αυτό στο έργο. Το έργο είναι εξαιρετικό πραγματικά και βρίσκω ότι είναι πολύ πετυχημένη επιλογή. Θέλω να μας πείτε τι γίνεται με δύο λόγια, χωρίς να αποκαλύψουμε φινάλε και τα λοιπά, να πούμε δύο λόγια για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Πού είναι το θρίλερ, πού η κωμωδία, ποιοι είναι οι φορείς του τέλος πάντων.
Βεβαίως, έχουμε να κάνουμε με ένα serial killer. Όπως καταλαβαίνουμε, με το που ακούμε serial killer και κωμωδία, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα serial killer όπου απαγάγει το 11ο θύμα του, μια γυναίκα. Όμως στην πορεία βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να είναι και λίγο πιο επικίνδυνη από εκείνον. Και κάτι που μπορώ να αποκαλύψω είναι ότι εξελίσσεται μια ερωτική ιστορία μεταξύ τους, μέχρι που συμβαίνουν διάφορες ανατροπές.
Πολύ ωραία. Εδώ όμως βλέπουμε ότι παίζουν οι ηθοποιοί Χρήστος Κοκαράκης, Λέα Κοντοστάνου Βούλγαρη, Ναταλία Θανασιάδη και η φωνή του Παναγιώτη Κουντουρά. Εδώ βλέπουμε τρεις ηθοποιούς, τέσσερις φωνές. Τι είναι οι υπόλοιποι? Εμείς, και στην υπόθεση μας είπατε δύο. Τι μας κρύβεται?
Ναι, έρχονται ανατροπές όπως σας είπα. Γενικά είναι πάρα πολύ, το έργο είναι στηριγμένο στην ανατροπή, δηλαδή από την πρώτη κιόλας σκηνή και από την πρώτη πράξη έχουμε αρκετές ανατροπές. Όπως σας είπα, βλέπουμε ένα thriller, ένα serial killer και ξαφνικά εξελίσσεται μια ερωτική ιστορία. Έρχεται λοιπόν και η τρίτη ηθοποιός μας, ο τρίτος χαρακτήρας, η Joan, όπου είναι μια γειτόνισσα αυτού του ζευγαριού.
Τι λάθος. Λάθος να βρεθεί εκεί ανάμεσά τους, ναι.
Και αυτό νομίζω φέρνει πολύ μεγάλη ταραχή, ειδικά στο serial killer μας, αλλά γενικά ανάμεσα στο ζευγάρι και μια τεράστια αποκάλυψη που κάνει η ίδια, ναι, η οποία φέρνει πραγματικά την ανατροπή και...
Ναι, και η φωνή δεν θα μάθουμε ποτέ τι είναι.
Η φωνή ποτέ δεν θα μάθει. Η φωνή είναι, ναι, είναι το ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο στην παράστασή μας.
Λοιπόν, τώρα το screwball χαρακτηρίζεται από έναν καταιγιστικό ρυθμό. Το thriller από εναλλαγές ρυθμούς για να δημιουργηθεί suspense. Και η μαύρη κωμωδία πρέπει να μπαλανσάρει ανάμεσα στα δύο. Εσείς τι κάνατε από όλα αυτά περισσότερο? Δηλαδή, πώς το είδατε εσείς, πώς είδατε την παράσταση?
Εντάξει, πραγματικά τόσο εύστοχο, ακριβώς το περιγράψατε, ακριβώς αυτό που λέτε. Παλέψαμε και με τα τρία αυτά. Έχουμε εναλλαγές από σκρούμπολ, τα πιο κωμικά στοιχεία, ας πούμε, μέχρι το... Και έχουμε εναλλαγές, τέλος πάντων, και στο thriller, στο πιο... πώς το λένε, στο πιο αργό ρυθμό και στο πιο... πώς το λένε, μυστηριακό χαρακτήρα. Επομένως, έχουμε διάφορες εναλλαγές. Έχουμε διάφορες εναλλαγές. Παλέψαμε δηλαδή το thriller με σκρούμπολ. Thriller με σκρούμπολ. Αυτό κάναμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, ανέφερα το όνομα του Χρήστου Κοκαράκη και ως μεταφραστή και ως χασάπι και ως serial killer και ως του ηθοποιού που παίζει μέσα. Αλήθεια, το έργο ποιος το βρήκε, ο Χρήστος Κοκαράκης το διάλεξε ή εσείς?
Ναι.
Ποιος το βρήκε πρώτος, ποιος είναι ο πρώτος, αποκαλύψτε το.
Ο ένοχος. Ναι. Λοιπόν, οι ένοχοι είναι ο Χρήστος Κοκαράκης και η Λέα Κοντοστάνου Βούλγαρη. Οι ίδιοι βρήκανε το έργο και το προτείνανε σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εργάζομαι αρκετά χρόνια ως ηθοποιός και πραγματικά βρήκα μια τεράστια μαγεία μέσα σε αυτό το έργο για να πω το ναι και να θέλω, να θελήσω να το σκηνοθετήσω. Καταρχήν να δω ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να αναμετρηθώ με αυτό το έργο. Και πράγματι βρήκα πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή, και επειδή γνωριζόμουν με τους συναδέλφους μου, mm-hmm. Γνωρίζανε ότι αυτό θα με ιντρικάρει και πράγματι ήταν κάτι το οποίο είδα ότι ένα χιούμορ, το μαύρο χιούμορ που μπορούσα να το διαχειριστώ, και έτσι λοιπόν προχώρησε αυτή η συνεργασία. Mm-hmm. Ήταν αυτή η ένοχη.
Αυτή ήταν η ένοχη λοιπόν και εσείς ακολουθήσατε. Και δεν παίξατε τον τρίτο ρόλο που παίζετε στο έργο, το δώσατε στην Αναταλία Θανασιάδη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η παράσταση αυτή παίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο θέατρο 104, 9 η ώρα το βράδυ. Και πριν κλείσουμε, να μας πείτε εσείς τι κάνετε, κάτι άλλο ως ηθοποιός ή ως σκηνοθέτης αυτή την περίοδο?
Ευχαριστώ πολύ που με ρωτάτε. Αυτή την περίοδο τώρα θα σας πάω πάλι σε ανατροπή. Εξέδωσα την δεύτερη ποιητική μου συλλογή, Αυτοχειρία σε χρόνο εξακολουθητικό, από τις εκδόσεις Μίλη. Και είναι ένα πάρα πολύ φρέσκο νέο, το οποίο χαίρομαι πολύ που μοιράζομαι μαζί σας.
Α, και είναι πλέον η διαδικασία παρουσιάσεων, προβολής κτλ.
Ακριβώς, το οποίο συνδυάζεται με κάποιες performance.
Α, ναι. Από τις performance τις κάνετε εσείς?
Ναι, ναι.
Εκεί δεν... Εντάξει. Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εκτονώσετε λίγο την έλλειψη του θεάτρου για φέτος.
Ακριβώς.
Εντάξει λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και είπαμε,
Τετάρτες και Πέμπτες στο θέατρο 104, και κρατήσατε τον τίτλο, το Catch the Butcher. Πώς και δεν χρησιμοποιήσατε τον τίτλο με το οποίο είχε γίνει γνωστή η παράσταση και πετύχει κιόλας, το φοβάσαι?
Κοιτάξτε, νομίζω είχε ξαναπαιχτεί και άλλη μια φορά στην Ελλάδα ήταν η συνάδελφη ο Ψαράς με την...
Ναι, ναι, αυτό είναι. Ναι,
το είχαν όντως μεταφράσει «Φοβάσαι». Νομίζω ότι επειδή απευθυνόμαστε και σε ένα πιο νεανικό κοινό,
που μιλάνε
θέλουμε
ανικά,
να κρατήσουμε τον αγγλικό τίτλο. Δηλαδή μας φαινόταν πολύ... Ήταν και ένα αστείο που δεν μπορούσαμε κάπως να μεταφράσουμε.
Σωστό.
Το «Πιάστε τον Χασάπι».
Ναι, όντως.
Ναι.
Ωραία λοιπόν. Περισσότερα επί σκηνής, κυρίες και κύριοι, είναι σίγουρα ένα απολαυστικό θρίλερ αυτό που προτείνει η κυρία Φούντογλου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ. Σας περιμένουμε.
Yeah. Λοιπόν, και να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα κλείσουμε με Πάγκαν. Θα κλείσουμε με Πάγκαν που σας τους παρουσιάσαμε χθες. Είχαμε και άλλα κομμάτια τους και γι' αυτό θελήσαμε να κλείσουμε και σήμερα με τους Πάγκαν που μας αρέσουν πολύ. Με αφορμή και την συναυλία που δίνουν στο Κύτταρο στις 10 η ώρα το βράδυ της Κυριακής που μας έρχεται. Αυτά από μας. Με τους Πάγκαν θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ακριβώς. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το Απολύτως Σχετικό. Και εμείς επανερχόμαστε εν πλήρη συνθέση την Δευτέρα που μας έρχεται. Και να σας πούμε επίσης ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Σκέδης.
Κοίτα με, κοίτα, πρώτη μ' αγάπη, εσύ.